interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Stimați ascultători, la o nouă emisiune de Vorbă cu trecutul. Astăzi alături de mine în studio se află din nou domnul pastor Virgil Peicu, căruia îi spunem un bun venit și împreună vom continua incursiunea noastră prin Cartea Genezei. Am ajuns, după cum bine vă aduceți aminte, la capitolul 12 din Cartea Genezei și am rămas în emisiunea de săptămâna trecută la finalul versetului 2. Astăzi vom continua discuția noastră pentru a afla mai multe împreună cu domnul pastor cu versetul 2 din Cartea Genezei. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Aș vrea să mă opresc puțin doar la prima parte. Voi face din tine un neam mare. E o făgăduință foarte prețioasă aceasta.
E normal ca Abraham să fi stat, să se fi gândit. Parcă îl văd seara, n-avea televizor, n-avea internet. Nu obișnuia să meargă seara în piața publică unde se discuta filozofie, pentru că nu mai era în Ur. Acolo avea foarte multe posibilități de a petrece timpul cu cineva sau în diferite activități. Nici măcar tenis nu mai putea să joace, pentru că el era călător. Își studeau în apă, posea cu corturile lui în afara zidurilor unei cetăți. Și era sub cerul liber. Înaintea lui se întindea doar țara și atât. Și e normal să se gândească la făgăduința lui Dumnezeu și să se uite la el, care n-avea nici măcar un copil.
N-avea urmași. Și Dumnezeu îi spune, voi face din tine o neam mare.
Da, și trecuseră destui ani de la căsătorie. Și avea două mari așteptări. Să ajungă la capătul călătoriei și sigur se gândea tot la o cetate, că dintr-o cetate plecase, și să aibă și el urmași, să-și împlinească menirea pe pământ. Și cine să moștenească acea cetate, dacă nu urmașii lui? Dar urmașii nu veneau. Și când citim acest verset pe care l-ai citit tu mai devreme, te voi face un neam mare, trebuie să subînțelegem apropoul pe care Domnul îl bate și făgăduința pe care o face. Domnul îi spune cu alte cuvinte, știu că ești frământat, că n-ai copii. Știu că voi ați constatat că Sara nu poate avea copii. Și din motive biologice, nu poate avea copii. Dar uite, eu fac o făgăduință. Vei avea copii. Și nu unul cu care să-ți speli rușinea, ci urmașii tăi vor deveni un neam mare. Pământul era plin de neamuri mici, căci atunci societatea nu era organizată ca în vremea noastră pe țări și continente, nu, pe triburi. Și chiar și cetățile despre care vorbim noi erau niște,
cetăți în ghilimele
niște
vorbind,
curți mai mari așa, împrejmuite cu ziduri. Unele chiar mai mici decât spațiul unei piețe din zilele noastre moderne. Te voi face un neam mare, Abraham. Și în el a început procesul acesta al frământării, se lupta să creadă, să creadă pe credința. Încă nu se terminase războiul credinței. De aceea, într-o seară, când el privea cerul înstelat, ți-am zis că n-avea plasmă.
Da.
Când privea cerul înstelat, Domnul îi spune, vezi, poți să numești stelele? Nu. Ei, așa nu vei număra nici pe urmașii tăi. Pentru că ești primul pe drumul acesta spre cetatea cu temelii tari. Dar nici nu bănuiești câți vor veni după tine, câți urmași vei avea.
Eu m-am gândit în momentul în care am citit versetul acesta că nu i-a fost ușor lui Avram să rupă relațiile cu familia, să părăsească, e totuși în firea noastră să avem așa legături de rudenie, legături familiare, așa. Și m-am gândit în momentul în care am citit versetul acesta că Dumnezeu i-a făcut cunoscută o răsplătire pentru familia lui, să-i aducă o altă familie, să-i spună
da,
că familia ta va fi mare.
Da, putem discuta și asupra acestui aspect. Să aș vrea să mai spun ceva la ce ai zis tu. Nu cred că el a rupt legătura cu familia. El a rupt legătura cu închinarea păgână adoptată de familia lui. Dar eu cred că familia a rupt acele relații interpersonale cu el.
Cu el, da.
Și că lucrul acesta a provocat o rană în sufletul lui este ușor de crezut și de bănuit și de noi. Și că îl durea după familia lui, după tot ce lăsase la ur, nu este greu de acceptat și de înțeles. Și că Domnul îi oferă acum o mângâiere, sună ca o răsplătire. Când îi spune, urmașii tăi vor fi un neam mare. Însă, cred că accentul important cade asupra ideii de tu ești model, ești în frunte, ești model și alții vor veni după tine. Și urmele pe care le faci tu acum vor fi semne de ghidare
pentru alții,
de orientare pentru alții. Abrahame, ai privilegiu să fii un deschizător de drumuri. Și așa și fost, și așa și este. În mentalitatea creștinilor, Abraham este ghidul.
În momentul în care Dumnezeu i-a spus, voi face din tine un neam mare, oare ce a înțeles Abraham prin termenul acesta mare? La ce se putea gândi? Dacă mai devreme ați spus că neamurile erau destul de micuțe și cetățile și imaginația ar putea fi un pic limitată din punctul acesta de vedere.
Când ei gândeau o familie în termenii aceștia, termenii mare, ei se gândeau
din
și
punct
la
de vedere
capacitatea
numeric,
de stăpânire.
Din punct de vedere numeric se
gândeau?
Numai,
nu numai mare ca numeric, ci și mare ca importanță, ca rol de jucat în societate și în lume. Când spunem că cineva a fost mare, nu ne referim neapărat numai la dimensiunile lui fizice, ci ne gândim la rolul și la importanța pe care o are de jucat în viață și în societate. Și Abraham a înțeles că urmașii lui vor fi conducători pe pământ. Și această conducere nu este legată neapărat de stăpânirea unor teritorii, ci este legată mai mult de aspectul spiritual. Pentru că teritorii n-avea nici el. La data când Domnul îi face această făgăduință, el n-avea un teritoriu al lui. N-avea nici unde să-și îngroape morții. Și Abraham înțelege că expresia mare nu se referă neapărat la teritoriu.
Aș vrea să mergem mai departe în versetul 2 cu pași mărunți pentru a înțelege fiecare expresie pe care Dumnezeu i-a spus-o lui Avram și am descoperit că spune te voi binecuvânta. Domnule pastor, la ce se referă? La o binecuvântare trecătoare așa cum le știm noi sau Dumnezeu i-a spus aici de o binecuvântare spirituală? Sau erau îmbinate cele două?
Sigur, întrebarea ta are și o nuanță retorică, dar eu aș vrea să accentuez un aspect pe care de cele mai multe ori îl pierdem din vedere atunci când folosim expresia aceasta. Ce înseamnă a binecuvânta Dumnezeu pe cineva? Pe Solomon l-a binecuvântat și a devenit foarte bogat. Da? Pe Abraham, spunem, l-a binecuvântat și a devenit bogat. Iov l-a binecuvântat și a devenit bogat. Și noi, când folosim expresia la binecuvântat, imediat
ne gândim la lucrul acesta.
Ne gândim la ceva de ordin material, măsurabil,
palpabil.
Da, și care poate fi evaluat după diferite criterii.
Da.
E, nu e mai mult de atât. Tu ai zis la binecuvântat spiritual, adică cum este cineva binecuvântat spiritual? Și când punem întrebarea asta mai la obiect, ne gândim că binecuvântat spiritual înseamnă să fii credincios, să fii sfânt, da? Da, dar a fi credincios și a fi sfânt nu este o binecuvântare neapărat, ci este o urmare. Binecuvântarea cea mai frumoasă, nu neg tot ce am spus până acum, nu resping că nu fac parte din binecuvântare, ba da, fac, dar nu-i totul. Ci eu aș vrea să ne gândim la ceea ce ar putea să însemne sufletul binecuvântării. Când Dumnezeu binecuvintează pe copiii lui, primul semn al binecuvântării este că ei se simt bine. Se simt bine în sufletul lor. Se simt apropiați de Dumnezeu.
Au pacea aceea lăuntrică.
Au pacea lăuntrică, au liniștea aceea mântuitoare, liniștea aceea care dă putere și forță. Au seninătatea aceea a omului nevinovat, a copilului care se bucură că tata e cu el și se joacă cu el. Asta este sensul cel mai frumos al binecuvântării. Și după aceea vin, dacă vin. Dar avem în Biblie și putem avea mai multe cazuri de momente când oamenii au fost binecuvântați de Dumnezeu, dar fără să primească neapărat ceva material. Nu. El îi spune lui Abraham, te voi binecuvânta. Mai întâi, Abraham avea nevoie de acest suflet al binecuvântării lui Dumnezeu. Și anume, avea nevoie să se simtă în siguranță. Călătorea printre străini. Și nu toți străinii erau binevoitori. Să ne amintim că la un moment dat spune că Domnul băga groaza și spaima în băștinașii pe unde trecea el ca să nu-l atace și să nu se ia de el. Când faraon i-a luat nevasta.
Da.
Și Domnul, mă rog, a lovit casa lui faraon și faraon s-a speriat și a zis, de ce mi-ai făcut asta? I-a dat darul, i-a dat numai ca să-l ierte și să plece. Deci, binecuvântarea pe care Domnul i-o dă lui Abraham se materializează în această stare de spirit a lui Abraham. Ca în mijlocul unei lumi ostile, unde nu se vorbea nici de drepturile călătorului, nici de libera circulație, nici de drepturile omului, nici de atitudinea asta să nu fii rasist, nu se discuta de așa ceva. De oamenii se luptau pentru teritoriile lor, cum fac grupurile de lei și de tigri care își apără teritoriul. Ei, el trecea prin toate acestea. Binecuvântarea lui Dumnezeu în acest te voi binecuvânta, Domnul îi promite lui Abraham acea stare de siguranță, de liniște, de lipsă de teamă, și Abraham se simțea bine. Zice că l-a văzut faraon sau slujitorii că se juca cu nevastă sa Sarai. Un om care se joacă liniștit în cortul lui, la casa lui, în teritoriul
lui, nu are griji.
Nu arată a fi înspăimântat și a fi îngrijorat, nu. Nu arată a fi stresat. Am văzut foarte rar oamenii stresați jucându-se. Să te mai joci și cu nevasta. Asta e lucru rar în vremea noastră. Unii nu știu că există așa ceva.
Tot în versetul 2, domnule pastor, mai este amintit o altă expresie. Îți voi face un nume mare. Îți voi face un nume mare, îți voi da o binecuvântare, te voi binecuvânta. Eu am impresia că ar trebui să urmeze cuvântul dacă
Dar nu.
Dar nu urmează.
Nu urmează.
Dar în citire așa simt nevoia, nu știu. Ne-am obișnuit cu lucrurile acestea.
Sunt și o tată de copii, nu? Și de fată și de băiat. Și mă gândesc, mă egal, nu? M-am gândit totdeauna să fac ceva pentru copiii mei. Și mi-am făcut multe planuri așa în minte. Și regret că unele nu le pot împlini, dar dacă ar fi fost după dorința mea, aș fi făcut foarte multe lucruri. Fără să mă gândesc la un dacă. În iubire, dacă este foarte rar.
Dacă mă vei asculta, dacă vei fi alături de mine, dacă...
Da, dar și aici acest dacă, da? Și eu spun, uite, vreau să-ți iau o mașină dacă te pricepi să o conduci. Dacă vrei să sări cu ea în prăpastie, nu ți-o iau. Mai bine nu ți-o iau, pentru că eu vreau ca tu să trăiești. Ce-am făcut acum? Te-am limitat? Te-am... Ce-am făcut un rău? Dacă am pus pe acel dacă? Dar dacă al meu nu se referea la dacă vreau să-ți iau mașina sau să nu ți-o iau, nu. Dacă ăsta vine cu un semn de întrebare, dacă tu vei ști să folosești binecuvântarea pe care eu ți-o fac. Că binecuvântarea pe care eu ți-o fac poate să-ți fie binecuvântare sau poate să-ți devină blestem în raport de cum o folosești tu. Dar nu de cum ți-o fac eu. Așa e și aici. Când Dumnezeu pune pe acel dacă, nu se referă dacă mă mulțumești, dacă am chef, dacă vreau, dacă... Nu! Când Dumnezeu zice dacă după ce face o făgăduință, El se referă la capacitatea mea de a o păstra binecuvântare, că noi oamenii, spun cu durere lucrul ăsta, avem o mare specialitate în a transforma binecuvântările lui Dumnezeu în piedici în calea mântuirii noastre. Și istoria este plină de așa ceva. Aici pune Dumnezeu dacă, aici pune condiția. Dar El vrea să facă. El este fericit să ne dea binecuvântarea, dar este normal ca părinte să-și pună întrebarea și să aibă grijă ca noi să nu transformăm binecuvântarea Lui în piedici în calea mântuirii noastre.
Deci, practic, însă, ceea ce Dumnezeu îi spune, îți voi face un nume mare, voi binecuvânta, este o garanție.
Sigur, Dumnezeu dă drumul bucuriei din sufletul Lui. Arată cât de dragă este omul Abraham. Cât de bucuros este pentru el. Cât de fericit este un tată că fiul lui corespunde așteptărilor și este ceea ce își dorea. Așa este Abraham pentru Dumnezeu, așa suntem toți pentru Dumnezeu. Dar ca părinte, El vrea să ne dea numai, să nu stricăm noi ce ne-a dat El, să le transformăm. Nu ne-a dat El via ca să mâncăm struguri. Și știm bine cu toți ce bun este strugurele, na? Da, noi am făcut vin alcoolic din el. Și ne îmbătăm ca oamenii și ne ucidem între noi și ne rănim și spunem, uite ce am făcut din vie. Am dat numai un exemplu așa aproape simplist, dar e sugestiv. Legat de expresia un nume mare, ce vrea să spun aici un nume mare? Când se mai spunea și în capitolele de mai înainte că a făcut un nume pe pământ, a avut un nume pe pământ... Nimrod a ajuns un om cu nume pe pământ. Expresia aceasta, mai ales atunci când o folosim noi, se referă la rolul social pe care îl joacă o personalitate. Un om cu nume, adică un om cunoscut și de alte familii sau popoare, un om cu influență asupra unei populații mult mai mari decât familia lui, un conducător, unul după care să se orienteze neamurile. Și Abraham așa este. Deci evrei, ai cui fii, spun ei că sunt?
Al lui Abraham.
De ismaeliții sau arabii, ai cui spun că sunt?
La
tot
fel.
Ai lui Abraham.
Da.
Și alții. Știi că Abraham a avut vreo fii.
Da.
Care mai toți au devenit căpetenii de națiuni. Acum în lumea creștină nici nu se mai pune problema că sunt greși, că sunt romani, că sunt celți, că nu? Toți creștinii, toți credincioșii, unde vor ei să se ducă când mor? În sânul lui Abraham, nu? Deci toți îl recunosc de părinte pe Abraham. Ei, a devenit Abraham un conducător de popoare?
Exact cum a spus, un deschizător de drumuri.
Un nume mare, da?
Da.
Asta îi spunea Domnul. Și asta înseamnă numele mare, îi face un nume.
Mergem mai departe la versetul 3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Nu este aceasta o garanție, din nou, pe care Dumnezeu i-o dă lui Avram?
Da, și să luăm primul aspect. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Când binecuvintezi pe cineva? Când îl accepti, da? Când îi accepti înțelepciunea, când îi accepti învățătura, când îți devine ție un model, când ești recunoscător, da? Este foarte normal că cei ce îl binecuvintează pe Abraham, și n-ai cum să binecuvintezi pe Abraham decât punându-l în ecuație cu Dumnezeu, decât recunoscând pe Dumnezeul lui Abraham. N-ai cum să binecuvintezi pe Abraham decât recunoscând că este bună viața pe care el a dus-o, este bună religia pe care el a avut-o, că este bun Dumnezeul pe care el l-a avut. Or, legându-te și dorind și tu aceleași lucruri și intrând și tu în legătură cu Dumnezeul acela, trăind și tu viața pe care a avut-o, având și tu credința pe care a avut-o Abraham, nu-i normal să fii binecuvântat? Nu-i normal să te bucuri de aceleași făgăduințe și de aceleași binecuvântări ca și Abraham? Asta face Domnul. Zice, cei care te blestemă vor fi blestemați. Păi, Mihaela, nelegiuirea își ieși răsplată. Blestemul, cine blestemă, vor avea parte de blestem. Că ce înseamnă aici te vor blestema? Înseamnă te vor respinge. Păi, respingându-l pe Dumnezeul lui Abraham, respingând binecuvântarea lui Abraham, respingând poruncile pe care Abraham le ținea, respingând credința pe care Abraham a avut-o. Sigur că te fii un om necredincios, un om un imoral, că ești împotriva poruncilor, de parte de Dumnezeu, orice se află în partea opusă lui Dumnezeu. Blestemul. Păi singur se... Oamenii aceștia singuri intră în zona blestemului și au parte de blestem.
Tot în versetul acesta am găsit expresia toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. La ce se referă când spune toate familiile pământului?
Da, aici apare aluzie directă la ceva ce avea să se afle printre urmașii lui Abraham, ceva ce avea să apară în sfera lui Abraham, care avea să devină o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Că n-a fost vorba de Abraham în mod personal, e simplu, nu? Abraham n-a avut cum să ia legătura cu toate familiile pământului. Trebuie să mergem în urmașii lui Abraham, în poporul care s-a născut din Abraham, și să găsim pe cineva care a avut un rol care a implicat pe toți oamenii de pe pământ. Și haideți să facem un exercițiu amândoi acum așa. Să luăm câțiva din mari oameni, că rolul acesta trebuie să fie un rol care trece dincolo de granițele națiunii, da? Nu național, un rol internațional.
Să fie ceva de amploare.
Să fie ceva care să cuprindă toate națiile pământului.
Tot pământul.
Da. A avut Iosua de jucat un astfel de rol în ceea ce a făcut Iosua? A afectat el toate neamurile pământului? Nu.
Nu.
Să fie vorba despre David? Rolul lui David chiar a afectat toate națiunile pământului? Nu, chiar Solomon, fiul lui, a fost mare, da? Unul dintre cei mai mari împărați. Dar oricum nu putem spune că el a avut un rol planetar. Atunci trebuie să căutăm, pentru că Biblia nu dă greș. Singura persoană care s-a născut în linia aceasta genealogică a urmașului lui Abraham, care a avut un rol planetar, care are un rol planetar, este Iisus Hristos. Dacă am rostit numele, orice ascultător și oricare dintre noi a înțeles acum ce rol a avut Iisus și în ce mod misiunea lui a afectat toate semințiile pământului, toată planeta. Deci Domnul Hristos, făgăduința venirii lui Mesia, uite, este făcută încă din primele
Genezei.
Relatări pe care le avem noi în cadrul discuțiilor dintre Domnul și Abraham.
Se pare că timpul alocat emisiunii de vorbă cu trecutul a luat sfârșit. Domnule pastor, ne vom întâlni săptămâna viitoare când vom continua incursiunea noastră prin Cartea Genezei și vom citi și vom discuta mai multe cu privire la versetul 4 din acest capitol, pe care aș dori să vi-l citesc. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Cum a răspuns Avraam chemării lui Dumnezeu? Vom afla mai multe în emisiunea de săptămâna viitoare, însă până atunci Mihaela Rusu de la microfon împreună cu pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc audiție plăcută în continuare.